În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune și de această dată Daniel Briciu. Prin harul lui Dumnezeu, iată-ne din nou în casele și în inimile dumneavoastră, prin intermediul acestei mari binecuvântări care este postul de radio Unison. Un vechi proverb românesc spune că știi să apreciezi mai bine un lucru abia după ce nu-l mai ai. Eu nădăjduiesc ca locuitorii orașului nostru să asculte, măcar din când în când, emisiunile noastre creștine, pentru a nu spune mai târziu că au pierdut o mare binecuvântare. Așa suntem noi, oamenii, supuși legilor uitării. Pe vremuri când Biblia era foarte rară, oamenii și-ar fi vândut casa doar să o aibă, să aibă și ei un exemplar din această prețioasă carte. Alții și-au riscat libertatea și chiar viața pentru a avea o Biblie. Mă uit însă astăzi, mă uit în zilele noastre și realizez că rar familie în care nu este o Biblie, dar și aceea este nesocotită, pusă pe un raft, uitată acolo, plină de praf. Sau chiar dacă citesc oamenii din ea, nu-i urmează învățăturile, considerând-o demodată și veche. Dragii mei, aceasta nu este o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Prin emisiunile noastre încercăm să vă facem să înțelegeți că Biblia este mai actuală ca oricând, că sfintele ei învățături nu sunt doar niște sfaturi și sugestii din partea lui Dumnezeu, ci veritabile porunci, fără împlinirea cărora n-avem nicio șansă de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Un alt motiv al emisiunilor noastre este de a vesti revenirea în curând a Domnului Iisus Hristos pentru răsplătire și judecată. Mulți nu văd în catastrofele naturale și umane împlinirea prorociilor din Apocalipsa, punându-le de regulă pe seama hazardului, pe seama coincidenței. Prin interpretarea corectă a Scripturilor, vrem să vă dovedim că tot ce se întâmplă acum are o semnificație anume și că lumea aceasta se îndreaptă spre finalul profețit de Dumnezeu. Porunca lui Hristos Iisus, înainte de a se ridica la cer, a fost: mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. După aproape 2000 de ani, slujindu-ne de tehnica avansată pe care o primim ca o binecuvântare a vremurilor din urmă, vestim Evanghelia Domnului Iisus prin radio și televiziune, cu scopul sincer, deschis și declarat de a vă prezenta oferta de mântuire a Domnului Iisus. Aceasta este partea care ne-a cerut El să o facem. Mai departe rămâne ca dumneavoastră să faceți ceea ce vă dictează conștiința. Dar nu uitați, când luați decizii în latura spirituală, nu uitați, dragii mei, că este un rai veșnic și un iad veșnic. Acestea nu sunt glume, nu sunt bancuri și realități spirituale pe care în curând le vom vedea. Domnul să ne ajute să avem ochi de văzut și urechi de auzit, căci Biblia ne învață cum să ajungem în rai și cum să evităm iadul. Deschideți-vă inima mereu cu seriozitate și sinceritate la mesajul Scripturii și veți fi fericiți și aici, primind pacea lui Hristos care întrece orice pricepere, dar mai ales acolo sus, în patria cerească, în ziua veșniciei. Ascultăm acum o cântare frumoasă care să ne reamintească de faptul că Domnul Iisus ne-a pregătit un paradis minunat, un loc fascinant unde te așteaptă pe tine și pe mine, pe toți cei care vin la El prin pocăință. Să ascultăm cântarea.
Dumnezeu a pregătit pentru cel ce-i mântuit un loc minunat. unde este nemurire, fericire, bucurie, neînceta. Lacrimile vor pieri, bucuria va domni o veșnicie. Griji necazuri n-or mai fi, liniștea va dăinui pe vecie. Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu. Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit pentru cel ce mântuit paradisul, un locaș măreț și sfânt, cum este pe pământ, nu e altul. Pe străzi de aur va umbla cel ce va face voia sa din iubire. Îngerii-n cor va cânta, pe Domnul îl va lăuda, ce fericire! Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu. Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu.
Profetul Isaia l-a văzut prin credință pe Domnul Iisus Hristos, pe crucea din Golgota unde era răstignit, și iată ce a scris inspirat de Duhul lui Dumnezeu cu 750 de ani înainte de a se produce răstignirea Domnului Iisus. Iată ce spunea el în cartea sa, în capitolul 53, începând cu versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seama. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Amin. Bunule Tată, avem din nou în fața noastră, prin credință, portretul Domnului nostru Iisus Hristos în clipa cea grea a suferinței sale pe crucea Golgotei. Doamne, pentru noi a suferit. Doamne, pentru noi El și-a dat viața și a înviat din morți. Doamne, pentru noi, ca să aibă un popor al Lui, ca să aibă o sămânță de urmași care suntem noi. Doamne, mă rog să ne dai înțelepciune într-o vreme ca aceasta, să nu disprețuim timpul pe care îl avem, ca să putem, o Doamne Dumnezeule, să răscumpărăm vremea, să răscumpărăm timpul acesta care trece așa de ușor peste noi, pentru ca să trăim viața de acum într-o vrednicie care se aducă cinste Domnului Iisus, pentru că El va privi spre noi și își va duce aminte că a murit pentru noi. De aceea, Doamne, Te rugăm, ajută-ne să trăim înțelept. Ajută-ne să trăim o viață sfântă, o viață care să-I placă Domnului Iisus Hristos, ca nu cumva moartea Lui să fi fost în zadar pentru noi. În numele Lui Iisus, Te rog, o Doamne, astăzi să ne ajuți ca prin cuvântul acesta al Tău să ne apropiem tot mai mult de El care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Îți mulțumim că știm că și astăzi, prin Duhul Sfânt, Tu îți vei face numele de slavă și de glorie, așa ca și altă dată. Fie binecuvântat numele Tău azi și în veci. Amin. M-am gândit mult despre care alte personalități ale Scripturii să vă vorbesc în emisiunile următoare și mi-a fost greu să iau o decizie, întrucât au fost mulți credincioși de la care putem învăța lucruri deosebite. Am simțit însă, mai mult ca oricând, impulsul Duhului Sfânt care mi-a cerut să vă vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, despre Mielul lui Dumnezeu și Mântuitorul Lumii. Mi-am propus așadar ca în 3 emisiuni succesive să învățăm cât putem de mult din caracterul desăvârșit al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cu siguranță, 3 emisiuni vor fi mult prea puține ca să surprindem divinele sale trăsături de caracter. Evanghelistul Ioan scria în Evanghelia care poartă numele, în capitolul 20, versetul 30, că Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar în altă parte, un alt evanghelist mărturisește că dacă ar fi fost scris ce a făcut Domnul Iisus, cărțile acelea n-ar mai încăpea în lumea întreagă. Și totuși, sufletul care vrea să-L înțeleagă o poate face, căci pe calea aceasta, spunea Domnul, nici măcar cei slăbuți la minte nu se rătăcesc. Vă invit așadar să învățăm de la Domnul Iisus. El însuși ne-a spus aceste cuvinte: învățați de la mine, căci eu sunt plând și smerit cu inima. Apostolul Pavel se adresează unei biserici cu aceste cuvinte: copilașilor, pentru care simt iarăși durerile facerii, până când va lua Hristos chip în voi. Apostolul Pavel vrea să ne spună așadar că scopul alergării noastre pe pământ, în calitate de creștini, este ca în final noi să semănăm întru totul cu Domnul Iisus, desigur în caracter. Acesta este motivul pentru care vă îndemn să priviți, dragii mei, la acel care a fost, este și va rămâne de-a pururi modelul nostru suprem de inspirație și viețuire, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fie dar să înțelegem că este imperios necesar să ne raportăm tot timpul la Domnul Iisus, căutând să tindem tot mai mult spre perfecțiunea caracterului Său. I-am auzit pe unii spunând cam așa: ești nebun, cum să ne comparăm noi cu Domnul Iisus, noi, niște bieți pământeni? Această întrebare nu pornește dintr-o inimă curată, dați-mi voie să o spun deschis. Cei care gândesc așa, de fapt, nu vor să renunțe la păcatele lor în care se complac, nu vor să accepte schimbarea pentru că iubesc prea mult păcatul. E mai ușor să spună: nu pot să ajung la standardul lui Hristos, decât să încerce să se ridice din groapa pieirii și din fundul mocirlei. Un stimabil domn cu care am avut o discuție pe această temă mai zilele trecute îmi spunea: nu scrie oare în Biblie că cine încalcă o singură poruncă, dar le împlinește pe celelalte, se face vinovat de toate poruncile, ca și cum le-ar fi încălcat pe toate? Ei bine, spunea el, ce rost mai are să încercăm să împlinim poruncile Domnului, că oricum Atunci când am greșit una singură, Domnul ne acuză ca și cum le-am fi încălcat pe toate. Aceasta este o extremă, dar este și o alta la fel de periculoasă. Unii cred că au ajuns deja la desăvârșire și își spun sfinți, când în realitate lucrurile stau cu totul altfel. E adevărat că apostolul Pavel scria sfinților din Corint, sfinților din Roma, sfinților din Galatia, dar el o făcea din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva finalității alergării creștine. Domnul Iisus ne-a spus, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, dar când a fost vorba să ne lăudăm cu meritele noastre, el ne-a spus, dacă ați făcut tot ce trebuia să faceți, să ziceți, nu suntem decât niște robi netrebnici. E adevărat că Dumnezeu ne numește fii ai Săi și suntem, spune Biblia, dar e preferabil ca noi să ne numim robi din dragoste. Adeseori când punem accentul numai pe relația de filiație și spunem, Doamne, suntem fiii Tăi, Doamne, suntem fiii Tăi, Dumnezeu ne spune, da, dar să nu uitați că sunteți și robi, robi din dragoste, dar încă robi, încă n-ați primit moștenirea. Când alteori, datorită prea grelei slujiri, nu îndrăznim să ridicăm ochii în sus, căzuți poate adeseori sub povara crucii, Domnul ne ia de mână și ne spune, vino, fiule. Ferice așadar de cine știe să-și trăiască viața de credință cu cumpătare între aceste două limite, rob din dragoste și fiu ascultător. Pericolul celei de-a doua extreme, a celor care afirmă că au ajuns desăvârșiți și strâmbițează sfințenia cu atâta ușurință, pericolul pentru ei este că ei nu mai luptă pentru desăvârșire. Se uită la ei și sunt mulțumiți, cred că plac lui Dumnezeu așa cum sunt și nu mai luptă pentru sfințire și pentru desăvârșire. Și care este totuși atitudinea pe care trebuie să o avem vis-a-vis de această sfințenie a lui Dumnezeu? Suntem sfinți adevărat pentru că am fost curățiți de Domnul Iisus Hristos și nu mai este nicio urmă de păcat în viețile noastre. Și dacă nu mai este nicio urmă de păcat, înseamnă că suntem curați, înseamnă că suntem sfinți. Dar acum însă, în această nouă stare în care ne aflăm, căutăm să ne sfințim și mai mult, să ne curățim și mai mult, să ajungem la maturitatea și sfințenia cerute de Dumnezeu, până când? Până când Domnul Iisus va lua chip în noi, până când oamenii din jur vor vedea în noi exact ceea ce vedeau oamenii odinioară în Domnul Iisus Hristos. Acest lucru nu se poate face dintr-o dată. Iertarea de păcate, da, poate fi un proces de o clipă, de o secundă chiar. La clipeală de ochi, în urma căinței noastre, sângele lui Hristos poate să ne ierte și să ne spele în chip desăvârșit. Dar ce urmează după aceea este un proces de o viață. Noul născut spiritual învață să crească, învață de la oamenii lui Dumnezeu, învață din Sfânta Scriptură cum să-și dezvolte tot mai mult noile sale abilități pe care Duhul Sfânt i le-a dat, iar procesul acesta durează, dragii mei. După cum copiii noștri au ajuns să dobândească un caracter oarecare, împrumutând modele de comportament de la noi, de la părinților, tot la fel, creștinul născut din nou va căuta modele sfinte de comportament în cei din jur și în cei prezentați de Biblie. Așa am ajuns noi aici, pentru că vrem să vedem cum a fost Domnul Iisus încât Tatăl din cer l-a lăudat și ideea este că trebuie și noi să devenim asemeni Lui pentru ca să avem și noi parte de lauda Tatălui și de beneficiile Sfintei sale împărății. În mod normal, ar fi trebuit să începem cu prima secvență din viața Domnului Iisus, când avea 12 ani și părinții lui l-au pierdut la templu. Și totuși, vom merge mai adânc în timp. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos există din veșnicie. În cartea Apocalipsa, îngerul ținea o carte pecetluită în mână și a pus o întrebare. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Sensul întrebării era, cine poate să se coboare atât de mult încât să-și părăsească slava cerească, să se coboare în pulberea țărânii, acolo unde omul, această carte tainică, este legat de Satan cu 7 peceți? Cine poate deci să se coboare și să se nască într-un graș cu vite și apoi să moară nevinovat pentru o omenire păcătoasă în chinuri de nedescris. În cer, ne spune evanghelistul Ioan, că s-a făcut o tăcere mare. Era multă sfințenie în cerul lui Dumnezeu și totuși nimeni nu era vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile. Nu plânge, i-a spus îngerul lui Ioan. Nu plânge, căci iată, leul din seminția lui Iuda a biruit ca să poată deschide cartea. Și ascultați, vă rog, cu atenție cuvintele pe care le-a spus acolo Domnul Iisus Hristos. Iată-mă, eu vin, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Tatăl nu i-a spus, tu te duci și rezolvi problema umanității, ci l-a lăsat pe Domnul Iisus Hristos însuși să decidă. Dumnezeu nu forțează pe nimeni niciodată, căci altfel s-ar contrazice pe sine. Despre această libertate de voință, dragii mei, aș vrea să am în continuare câteva gânduri pentru dumneavoastră. Am văzut deja că Domnul Iisus a putut alege să nu vină pe pământ ca salvator, dar a ales să o facă din dragoste pentru Tatăl și pentru noi, desigur. Dumnezeu Tatăl l-a creat și pe Lucifer cu voință și cu libertate totală de a-și o exprima. Satan de astăzi, același cu Lucifer de odinioară, putea să aleagă supunerea față de Tatăl și o slavă deosebită pe care o avea acolo, dar a ales în mod greșit rebeliunea, răzvrătirea. Nu s-a mulțumit doar cu ceea ce primise ca o ființă creată ce era, ci a vrut să-L detroneze pe Dumnezeu să fie ca Dumnezeu. În nebunia lui a atras o treime din îngerii din ceruri, toți aceștia creați ca și el cu libertatea de voință și de acțiune. Desigur, Lucifer a căzut ca o stea din ceruri și astăzi el suportă consecințele gestului său. Apostolul Petru ne vorbește în a doua sa epistolă sobornicească, în capitolul 2, de faptul că Dumnezeu i-a aruncat pe aceștia în adânc, unde sunt legați cu întuneric în lanțuri până când vor fi judecați și aruncați în iazul de foc și de pucioasă. Am văzut așadar că în ceruri ființele create de Dumnezeu au libertatea de voință, pot alege, cu alte cuvinte, ascultarea sau neascultarea. Acum, Biblia spune că și noi oamenii am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Printre multe alte înțelesuri ale acestei expresii, înseamnă că noi oamenii am fost creați cu libertate de voință, cu libertate de decizie. Domnul Iisus a avut-o în cer, a avut-o apoi și pe pământ ca om și o are și astăzi când este la dreapta Tatălui. Ce presupune această libertate de voință pentru noi? Înseamnă că putem alege în mod conștient să facem un lucru oarecare sau să nu-l facem. Putem alege să vorbim ceva sau să tăcem. În regimul trecut, de exemplu, mulți creștini și dizidenți politici cereau libertatea de exprimare, care este un aspect al liberei voințe. Libera voință este cea prin care noi luăm decizii în viață, ce loc de muncă să îmbrățișăm, cu cine să ne căsătorim, unde să locuim și ce religie să urmăm. Nu e așa că nu ne place când cineva ne spune ce facultate să alegem atunci când noi am vrea să fim în altă parte. Nu ne place când cineva ne spune cu cine să ne căsătorim când deja noi iubim pe altcineva. Urmând același fir logic, este normal să resping orice religie care mi se impune și să aleg pe cea dictată de propria-mi conștiință. Ce vreau să spun prin aceasta? Mi se pare eronat să încreștinăm pe copiii care nu au posibilitatea să decidă pentru ei înșiși. Nu cred că Domnului îi place un astfel de lucru. Logic și biblic este să învățăm cât putem noi de bine din cuvântul lui Dumnezeu, iar atunci când sunt mari, să-i lăsăm pe ei înșiși să aleagă orientarea religioasă pe care o doresc. Domnul Iisus a fost botezat la vârsta de 30 de ani, vârstă la care bărbații din vremea aceea puteau intra cu drepturi depline în viața politică și religioasă a țării. Nu spun că trebuie să se aștepte până la vârsta de 30 de ani pentru ca omul să ia o decizie cu privire la viața lui spirituală. Spun doar că omul trebuie să aibă o conștiință anume pentru a decide dacă vrea să-L urmeze pe Dumnezeu sau nu. În 1 epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 3, versetul 21, ni se spune că botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă o conștiință de sine. Cugetul înseamnă discernământ, înseamnă rațiune. Domnul Iisus însuși a spus, cine voiește să-mi urmeze. Cu alte cuvinte, urmarea lui Hristos este o chestiune de voință și nu de predestinare. Eu vreau să-L urmez pe Hristos nu pentru că m-am născut într-o religie creștină, ci pentru că am descoperit eu însumi că Iisus Hristos este adevărul. Poate că atunci când sunt mare vreau să mă fac musulman sau budist și îmi voi mustra părinții că m-au încreștinat forțat. Se poate, nu-i așa? Tot Domnul Iisus Hristos a spus, mergeți în toată lumea și vestiți la orice făptură Evanghelia, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Botezul și mântuirea, așadar, sunt precedate de credință, iar credință sau necredință poate avea doar un om care are discernământ și conștiință. În niciun caz un bebeluș de câteva luni. Pentru nimic în lume, dragii mei, nu vreau să jignesc pe nimeni decât neadevărul și minciuna. Discutăm aici despre chestiuni doctrinare și dacă am ceva, am cu învățături greșite și nu cu persoane, nu cu semeni pe care Domnul Iisus mi-a poruncit să-i iubesc. Aș vrea însă ca dumneavoastră să înțelegeți acest adevăr. Domnul Iisus a avut libertate de voință și înainte de întrupare și când era apoi în trup printre noi ca pământian și are și acum libertate de decizie, libertate de voință acolo unde este la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și noi, dragii mei, am fost creați cu această libertate de voință. Ce facem noi cu libertatea aceasta? O folosim pentru a ne apropia de Hristos sau pentru a crede minciunile lui Satan? Până la urmă și cei care cred în extraterestri au libertate de voință din partea lui Dumnezeu să creadă ce vor. Chiar și sataniștii au decis liber că vor să creadă în Satan. Problema lor. În ce crezi tu, însă, drag ascultător? Hotărăște-te ce vrei. Decide pe ce drum te duci, pentru că îți spun astăzi, nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu poți să mergi pe două drumuri în același timp. Iisus Hristos ne spune tuturor, veniți la mine, toți cei însetați. Folosește astfel dreptul tău, libertatea ta, care este a ta, folosește-o pentru a te apropia de Hristos, pentru a-L sluji pe Hristos și vei fi fericit. Atât pentru astăzi. Vă aștept data viitoare, dragii mei, cu alte trăsături din sfântul caracter al Domnului Iisus. Până atunci, Domnul să ne binecuvânteze pe toți și să ne dea înțelepciune ca să putem să alegem corect, să alegem viața, să-L alegem pe Hristos. Amin. În numele adevărului.